Alþingi. Alþingi var stofnað á Þingvöllum árið 930 og var haldið þar til ársins 1798. Í tvær vikur á sumrin var Alþingi haldið á Þingvöllum. Þetta var eins og lítið samfélag en þangað kom fjöldi fólks frá öllu landinu. Höfðingjar, kallaðir goðar, komu á þingið til að hlusta á lögin, ræða þjóðmálin og dæma fólk til refsinga. Höfðingjarnir komu oft með marga bændur með sér á þingið sem voru stuðningsmenn þeirra. Á þingið komu líka iðnaðarmenn og kaupmenn, bæði erlendir og innlendir. Þangað kom einnig fólk í atvinnuleit, betlarar, sverðasmiðir, sútarar og ölgerðamenn. Á Þingvöllum hafa margir merkilegir atburðir gerst og staðurinn er núna friðlýstur.